อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่22ค่ะเดือนเมษายนพุทธศักราช2564นะคะซึ่งตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน6ปีฉลูวันนี้พบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมากันนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้ไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างหรือเปล่าคะซึ่งประเพณีนี้นะคะก็ได้สืบทอดกันมาเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองนะคะในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะก็ยังไงก็ช่วยกันรักษาประเพณีนี้กันต่อไปนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ยังต้องติดตามสถานการณ์กันตอนนี้ก็คือโควิด-19นั่นเองนะคะยังไงก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกคนเลยไปไหนก็ต้องพกแมสนะคะแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19แบบง่ายๆกันค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราวันนี้ก็จะมีการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆและมีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากในช่วงที่2จะเป็นเรื่องของโรคใบด่างถั่วเขียวนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่มีการแผนมีแผนที่จะปลูกถั่วเขียวกันนะคะก็เดี๋ยวรอรับฟังเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ได้เลยค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันก่อนเลยค่ะวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโรคใบติดหรือโรคใบไหม้ในทุเรียนมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งจะเป็นโรคที่จะระบาดในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่เหมาะกับการเกิดโรคแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็จะมีอากาศร้อนค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งนะคะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเกิดโรคใบติดหรือโรคใบไหม้ในทุเรียนนั่นเองค่ะผู้ปลูกทุเรียนนะคะจะต้องหมั่นสังเกตค่ะในระยะที่พัฒนาผลจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะโรคนี้เกิดได้ทุกระยะเลยในทุเรียนบ้านเรานะคะโดยเริ่มแรกค่ะเราจะพบแผลคล้ายๆกับน้ำร้อนรวกบนใบก่อนนะคะซึ่งต่อมาแผลนี้นะคะจะขยายตัวแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลส่วนขนาดและรูปร่างนั้นจะไม่แน่นอนนะคะหลังจากนั้นค่ะแผลนี้ก็จะลุกลามไปยังใบปกติทางด้านข้างๆนะคะใบอื่นๆต่อไปและถ้ายิ่งมีความชื้นสูงเชื้อราสาเหตุโรคนี้นะคะเขาก็จะสร้างเส้นใยที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับใยแมงมุมยึดใบให้มาติดกันนะคะใบที่เป็นโรคนั้นจะแห้งติดอยู่กับกิ่งค่ะแล้วก็หลุดร่วงไปก่อนแล้วก็จะไปสัมผัสกับใบที่อยู่ด้านล่างโรคก็จะลุกลามทำให้ใบไหม้เห็นเป็นหย่อมๆค่ะใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตามกิ่งนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยใบก็จะร่วงจนเหลือแต่กิ่งแล้วก็กิ่งนั้นก็จะแห้งในสุดทำให้ต้นนั้นเสียรูปทรงไปค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบไหม้หรือโรคใบติดในทุเรียนดังนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรก็จะนำแนะนำวิธีอยู่3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็จะให้เกษตรกรนั้นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกค่ะเพื่อที่จะให้อากาศนั้นถ่ายเทได้ดีแล้วก็ลดความชื้นสะสมในบริเวณแปลงปลูกได้นะคะวิธีที่2ค่ะในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจำนะคะไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเพื่อที่จะลดการแตกใบนั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำไว้ก็คือว่าหลังจากที่เราทำการตรวจแปลงอย่างตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะแล้วก็หากพบโรคค่ะก็ต้องให้ตัดส่วนที่เป็นโรคแล้วก็เก็บเศษพืชที่เป็นโรคนี้นะคะที่เอาไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ฟังจะต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำไว้อยู่หลายตัวกันทีเดียวค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ค่ะความเข้มข้น 77% WP นะคะแนะนำให้ใช้30 กรัมต่อน้ำ20 ลิตรค่ะ โดยจะเป็นคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์85% WP นะคะใช้30-50 กรัมต่อน้ำ20 ลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเป็นคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 65.2% WG ได้นะคะให้ใช้20กรัมต่อน้ำ20ลิตรคิวปรัสออกไซด์ก็ได้ค่ะ 10-20 กรัมคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นเฮกซาโคนาโซนนะคะใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเพนทิโอไพเรตนะคะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรฟูไตรอะฟอน20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรทีบูโคนาโซนบวกกับไตรฟอกซี่สโตบินนะคะ10กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะสารเคมีเหล่านี้ที่กล่าวมานะทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังจะต้องเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งสลับกันไปนะคะให้ฉีดพ่นทุก7วันโดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้นเลยนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะต้องมีการดูแลในช่วงที่การตัดแต่งกิ่งค่ะจะต้องทำการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมและทรงพุ่มนั้นต้องโปร่งนะคะเพื่อที่จะให้ทุเรียนนั้นได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะเป็นการลดความชื้นแล้วทำให้สภาพแวดล้อมในบริเวณแปลงนั้นไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรคนั่นเองค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะที่เตือนภัยในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะต้องระวังกันก็คือแมลงวันทองในพริกนั่นเองค่ะซึ่งแมลงวันทองนี้นะคะก็จะเป็นศัตรูของพืชในหลายๆชนิดด้วยกันค่ะส่วนในพริกที่จะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นพริกทุกชนิดเลยนะคะแมลงวันทองนั้นจะสามารถเข้าทำลายได้ทุกพริกในบ้านเราเลยทีเดียวค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การระบาดนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งนะคะก็จะเตือนให้ผู้ปลูกพริกในบ้านเราเนี่ยระวังแมลงวันทองพริกในช่วงที่กำลังออกดอกติดผลเลยนะคะจนถึงช่วงติดผลกันเลยทีเดียวค่ะโดยการทำลายของแมลงวันทองพริกนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวเต็มวัยนะคะเขาจะเข้าไปวางไข่ในระยะที่พริกใกล้จะเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังจนไปถึงกระทั่งผลสุกเลยนะคะโดยหนอนเนี่ยจะเข้าไปกัดกินช้อนชัยอยู่ในผลทำให้ผลพริกนั้นเน่าร่วงหล่นค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนนี่โตเต็มที่นะคะเขาก็จะเจาะเข้ามาเข้าดักแด้ในดินค่ะซึ่งก็ทำการเพาะพันธุ์ในช่วงรุ่นต่อไปนั่นเองนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะเขาได้แนะนำวิธีในการป้องกันแก้ไขแมลงวันทองพริกไว้ดังต่อไปนี้นะคะวิธีที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะกับพืชทุกชนิดนะคะจะต้องทำการทำความสะอาดแปลงปลูกนะคะโดยการเก็บพริกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นเนี่ยค่ะไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะเป็นวิธีที่ช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองพริกนั่นเองค่ะวิธีที่สองนะคะให้แนะนำไว้ว่าให้ใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ค่ะ 83.9% EC นะคะความเข้มข้นที่เหมาะสมให้ใช้อัตรา60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะเน้นให้พ่นที่ผลพริกนะคะทุก 5-7 วันค่ะส่วนในกรณีที่มีการระบาดเป็นประจำเลยเนี่ยให้พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผลนะคะและที่สำคัญจะต้องหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต5-7 วันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สารเกิดสารพิษตกค้างในผลพริกที่เราจะนำไปบริโภคนั่นเองค่ะและว่าเมื่อพริกนั้นเริ่มติดผลแล้วนะคะวิธีที่3ที่จะแนะนำให้ใช้ก็คือให้ใช้พ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีนค่ะเป็นจุดๆทุกต้นรอบแปลงนะคะและพ่นเป็นแถวต้นละ1จุดค่ะห่างกันแถวละ5เมตรให้แนะนำให้พ่นทุกสัปดาห์นะคะหรือว่าจะเทเหยื่อพิษโปรตีนเนี่ยใส่ลงไปในกับดักที่เราดัดแปลงมาอย่างเช่นขวดพลาสติกนะคะเจาะช่องให้แมลงนั้นสามารถบินเข้าไปในกับดักได้นะคะก็ทำการติดตั้งกับดักตัวนี้เนี่ยให้สูงจากพื้นดิน15เซนติเมตรรอบแปลงปลูกค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะที่จะสามารถป้องกันแมลงวันทองพริกได้นั่นก็คือเป็นการใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นมาลาไทออน 83% EC นะคะให้แนะนำอยู่ที่50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่อยู่ในช่วงสภาพอากาศแบบนี้ในบ้านเรานะคะจบลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการเตือนภัยที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปพบสาระดีๆในช่วงที่2เรามาพักฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะแล้วจะกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะมาพบกันในช่วงที่2นี้นะคะสายไมค์เคลหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรนิพาฐาโนค่ะเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกนะคะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคใบด่างถั่วเขียวมาฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของโรคใบด่างถั่วเขียวนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์เนาะจะเอามาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
คือช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่ามีการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียวเนี่ยค่ะในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวของประเทศไทยก็ประมาณ6จังหวัดนะคะก็ได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีพิจิตรและสุโขทัยนะคะแล้วก็จากการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะคือก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริม
ค่ะ
ค่ะ ในโซนตรงเนินมะปางค่ะก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปก็ไปเจอว่าส่วนนั้นก็มีการปลูกถั่วเขียวเหมือนกันแล้วก็ยังพบการระบาดของโรคนี้ด้วย
อ๋อค่ะอาจารย์บ้านเรานี่เองนะคะ
ใช่ค่ะก็เลยช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะเข้าสู่การปลูกอีกรอบนึงแล้วนะคะก็เลยมีความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโรคนี้นะคะมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะท่านผู้ฟังกัน
ค่ะ
ค่ะนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะการที่เราจะป้องกันโรคนี้ได้ก็คือ 1. เนี่ยเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปลอดโรคก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราไปซื้อมาต้องปลอดโรคจริงๆนะคะ
ค่ะ
อย่างที่บอกนะคะโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียวเนี่ยค่ะก็ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนาะซึ่งอาการที่พบนะคะก็จะมีลักษณะอาการใบด่างเขียวสลับกับเขียวอ่อนนะคะหรือว่าอาการเป็นจุดสีเหลืองหรือใบด่างเหลืองนะคะก็บางครั้งเนี่ยอาจจะพบอาการใบไหม้แห้งถ้าหากเป็นในระยะต้นกล้าหรือว่าต้นถั่วเขียวที่อายุยังน้อยนะคะก็จะทำให้ถั่วเขียวเนี่ยแค่แกนไปเลยไม่เจริญเติบโตค่ะแล้วก็ถ้าหากพบในระยะต้นโตนะคะในช่วงออกดอกเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการติดดอกติดฝักน้อยฝักโค้งงอและก็เมล็ดรีบนะคะก็จะส่งผลให้กับผลผลิตถั่วเขียวเนี่ยลดลงมากกว่า 50% ค่ะหรือว่าไม่สามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดังนั้นนะคะก็ท่านผู้ฟังที่มีการปลูกหรือว่ามีแผนที่จะปลูกถั่วเขียวนะคะก็ควรจะหมั่นสำรวจแปลงสำรวจแปลงก็เข้าไปดูในแปลงว่าเอ๊ะมันมีลักษณะอาการผิดปกติไหมมีใบด่างไหมด่างเหลืองไหมมีจุดสีเขียวๆไหมแบบเขียวอ่อนสลับกับเขียวเข้มเนี้ยค่ะก
็
ถ้าเจอนะคะก็ให้ถอนออกมาเลยไม่ต้องเสียดายเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้อะค่ะโรคเนี้ยนะคะก็จะมี
การแพร่ระบาดได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะมีแมลงเป็นตัวพาหะค่ะแมลงก็จะกัดก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นนี้ถ้าเรายังปล่อยไว้มันก็จะไปกินต้นอื่นก็ทำให้ต้นอื่นเนี่ยเป็นโรคได้ด้วย
อ๋อค่ะเป็นมีแมลงเป็นพาหะนำโรคนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งโรคใบด่างถั่วเขียวนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของเชื้อโพธิไวรัสกับเจมินีไวรัสนะคะซึ่งแมลงที่เป็นพาหะของโรคนี้ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนกับแมลงวีขาวยาสูบนะคะที่เป็นพาหะ
อ๋อค่ะมีแมลง2ชนิดนี้เป็นพาหะนำโรคไปนะคะ
ใช่ค่ะก็ถ้าเราเจอในแปลงปลูกนะคะก็คนอื่นเลยแนะนำในขณะที่เราเจอแรกๆในช่วงแรกๆอะค่ะเราจะเจอยังไม่เยอะแล้วก็ให้ถอนออกก่อน
ถอนที่แสดงต้นที่แสดงอาการใบด่างเนี่ยอาจารย์
ใช่ค่ะแล้วก็ถอนออกก่อนแล้วทีเนี้ยจากนั้นถ้าเราเจอแมลงในขณะที่เราสำรวจแปลงนะคะเจอพวกเพี้ยอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ฉีดสารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงนะคะเพราะแมลงเป็นพาหะในการนำโรคเนาะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็สารเคมีที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นฟิโพรนิล 5% SC ในอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะ
ค่ะ
ค่ะหรือว่าจะเป็นอิมาเมกตินเบนโซเอทใช้ที่อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นอิมิดาคอพิด 70% WG ที่อัตรา12กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือคาบาริล 85% WP ที่อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นให้ทั่วต้นถั่วเขียวนะคะในแปลง
ค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลความสะอาดของแปลงด้วยนะคะแบบในส่วนของหญ้าเนาะหญ้าเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงหรือว่าเขาเรียกว่าไงเป็นที่พักตัวของเชื้อได
้อ๋อต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นวิธีการป้องกันได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะและที่สำคัญเลยขอเน้นย้ำเลยนะคะคือเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรคแปลงเราถึงจะปลอดโรคจริงๆแต่บางที่แปลงเราใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดก็จริงแต่ว่าก็จะมีแมลงที่เป็นพาหะเข้ามาในแปลงเราอย่างแปลงข้างเคียงเป็นโรคเนี้ยค่ะแมลงก็จะบินจากแปลงข้างๆมาแปลงเราก็จะทำให้แปลงเราเนี่ยเป็นโรคได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นสังเกตค่ะสำรวจดูในแปลงของเราค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับที่ท่านผู้ฟังสนใจที่จะปลูกถั่วเขียวแต่ว่าจะต้องประสบปัญหากับโรคที่จะ มาทำลายให้ผลผลิตนั้นลดลงก็อย่างเช่นโรคใบด่างที่อาจารย์พรนิพานำมาฝากนั้นผู้ฟังนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ฟังเรื่องราวของโรคใบด่างถั่วเขียวที่อาจารย์พรนิพานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่ทันหรือว่าจะมีปัญหาในการปลูกพืชนะคะหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถส่งคำถามของท่านไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราได้นะคะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะคะของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสพ2ค่ะตรงนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้ฝากคำถามหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะท่านผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะที่จะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่จะจำหน่ายเคมีเกษตรนะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2เพื่อที่จะรอเข้ารับการอบรมในช่วงปี64ที่เราได้ประกาศออกไปนี้นะคะก็เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราได้ประสบปัญหากับโรคโควิด-19 นะคะจึงไม่สามารถทำการจัดฝึกอบรมได้ตามกำหนดการที่ได้แจ้งท่านผู้ประกอบการหรือท่านผู้ฟังไปนะคะจึงขอประกาศเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรออกไปก่อนนะคะและหากมีกำหนดการจัดที่แน่นอนค่ะทางสำนักวิจัยของเราจะทำหนังสือเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการทั้งหมดออกไปอีกครั้งนึงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะส่งเอกสารตอบรับมาแล้วบางท่านก็ได้โอนเงินให้กับทางโรงแรมเพื่อที่จะยืนยันเข้ารับการอบรมไปแล้วตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านสบายใจกันได้นะคะว่าใครที่ยืนยันมาแล้วเนี่ยได้รับการอบรมในปี64อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 นั้นดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาอบรมอีกทีนึงค่ะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมนะคะสามารถโทรมาสมัครได้ด้วยตนเองทางที่เบอร์โทรศัพท์ที่055-313-131กันได้เลยนะคะตรงนี้เรายังคงเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมที่จะประสงค์นำใบประกาศไปประกอบการขอจำหน่ายครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้นะคะตรงนี้ยังเปิดรับอยู่ยังไม่หยุดกันนะคะแล้วก็สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายได้ทราบทั้งทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นจดหมายเรียนเชิญแอปพลิเคชัน LINE นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะพลาดข่าวสารกันได้ค่ะในช่วงท้ายค่ะของรายการกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรกลต่างๆตรงนี้จะนำเสนอข่าวสารที่มีประโยชน์กับเกษตรกรทั้งหลายนะคะก็เข้าไปรับชมกันได้ที่ช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์คนเก่งของเรานะคะอาจารย์พรนิพาฐาโนค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกค่ะที่สำคัญเลยจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไมค์เคียวหายและอาจารย์พรนิพาฐาโนจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวไม่รู้มันนานเท่าไหร่